Dear sisters and brothers,
wapendwa kina dada na kina kaka, ni baraka kiasi gani kwetu kukusanyika ili kufundishwa na watumishi wa Bwana. Je, ni vizuri jinsi gani kwa njia nyingi Baba yetu wa mbinguni anavyotuongoza na kutubariki sisi? Hakika yeye anatutaka tuje kwake nyumbani. Kupitia mfululizo wa rehema yake nyororo, kama daktari kijana nilipohitimu shule ya udaktari, nilikubaliwa kwenye mafunzo ya udaktari wa watoto, programu yenye ushindani mkali. Nilipokutana na madaktari wa kufunzi wengine, nilihisi kama mwenye akili ndogo na ambaye sikujiandaa vya kutosha. Mwanzoni mwa mwaka wetu wa tatu, nilikuwa nimekaa kwenye eneo la nesi usiku mmoja, nikiwa natafakari mwenyewe na kusinzia nikiwa najaribu kuandika kadi ya mvulana aliyekuwa ameugua kichomi. Sijawahi kukatishwa tamaa kiasi hicho maishani mwangu. Sikuwa na uelewa wowote jinsi ya kutibu kichomi kwa mtoto wa miaka 10. Nilianza kujiuliza kipi nilichokuwa nafanya pale. Mara moja wakati ule mmoja wa wasimamizi aliweka mkono wake kwenye mabega yangu. Aliniuliza nilikuwa nafanya nini, nikamwambia kuchanganyikiwa kwangu na hofu. Jibu lake lilibadilisha maisha yangu. Aliniambia jinsi yeye na wafanyikazi wengine walivyokuwa wakijivunia kwa ajili yangu na walihisi kama nitakuwa daktari mahiri. Kwa kifupi, aliniamini wakati ambao sikuweza hata kujiamini mimi mwenyewe. Kama uzoefu wangu mwenyewe, mara nyingi tunasikia waumini wetu wakiuliza, je, mimi ni mtu mzuri wa kutosha? Au je, kweli nitaweza kufikia kwenye ufalme wa Celestia? Bila shaka, hakuna kitu kama vile kuwa mzuri wa kutosha. Hakuna kati yetu ambaye angeweza kupata au kustahili wokovu wetu, lakini ni kawaida kushangaa kama tunakubali mbele za Bwana. Hivi ndivyo ninavyoelewa maswali haya. Wakati mwingine tunapohudhuria kanisani, tunashtakiwa na tamaa na mwaliko wa kujirekebisha. Siwezi kufanya vitu hivi vyote, au siwezi kuwa mtu mzuri kama wote. Huenda tunajisikia hivyo kama nilivyojisikia hospitalini siku ile. Tafadhali wapendwa, kaka na dada zangu, lazima tuache kujilinganisha na wengine. Tunajitesa wenyewe bila haja kwa kushindana na kujifananisha. Kimakosa tunahukumu wema wetu kwa vitu tunavyovifanya au tusivyokuwa navyo, maoni ya wengine. Kama ni lazima kujilinganisha, acheni tujilinganishe na awali dhidi ya leo na jinsi tulivyokuwa hapo baadaye. Mawazo yetu pekee yenye umuhimu ni vile Baba yetu wa mbinguni anavyotufikiria kuhusu sisi. Tafadhali muulize kwa uaminifu. Atakupenda na atakusahihisha, lakini kamwe hawezi kukuvunja moyo. Huo ni ujanja wa shetani. Acha mimi niwe mkweli na muwazi. Majibu ya maswali, mimi ni mzuri wa kutosha na nitaweza kweli? Ni ndio. Na wewe utaweza kuwa mzuri wa kutosha? Na ndio, utaweza iwapo tu utaendelea kutubu na usirazini au kuasi. Mungu wa mbinguni sio refa asiye na huruma akitafuta kosa lolote kukuondoa kwenye mchezo. Yeye ni Baba yetu mkamilifu mwenye upendo, anayesikiliza zaidi kuliko chochote kile ili kuwafanya watoto wake kuwarudi nyumbani na kuishi naye kama familia milele. Hakika alimtoa mwanaye wa pekee ili tusiangamie bali kuwa na uzima wa milele. Tafadhali amini, na tafadhali kuwa na matumaini na ufariji kutoka kwa huu ukweli wa milele. Baba yetu wa mbinguni anatarajia sisi kufanya hivyo. Hiyo ndiyo kazi yake na utukufu wake. Ninapenda jinsi Rais Gordon B. Hinckley alivyokuwa akifundisha kanuni hii. Nilimsikia akisema katika nyakati kadha, akina dada na akina kaka, anayoyahitaji Baba kutoka kwetu ni kujaribu, lakini unatakiwa kujaribu kweli. Kujaribu kweli kuna maana kutenda kadri ya uwezo wetu, kutambua wapi tunakohitaji kuimarika na kisha kujaribu tena. Kwa kurudia kufanya hivi, tunakuwa karibu zaidi na Bwana, tunahisi roho wake na zaidi, na tunapokea neema yake na msaada wake. Wakati mwingine nafikiri hatutambui ni jinsi gani Bwana anataka kutusaidia. Ninayapenda maneno ya mzee David A. Bednar aliyesema, wengi wetu tunaelewa vizuri kwamba upatanisho ni kwa ajili ya wenye dhambi. Sina hakika hata hivyo kwamba tunajua kuwa upatanisho pia ni kwa ajili ya watakatifu. Upatanisho unaleta msaada kwetu na kusaidia na kuepuka mabaya na kutenda na kuwa wazuri. Ni kwa neema ya Bwana kwamba watu binafsi hupata nguvu na kusaidia kutenda kazi ambazo huenda wasingeweza kuzifanya. Neema hii ni uwezo unaowezesha. Au msaada wa mbinguni kila mmoja wetu huhitaji ili kufuzu kwa ajili ya ufalme wa Celestia. Tunachohitaji kufanya ili kupata msaada huu wa mbinguni ni kuomba kisha kutenda juu ya msukumo wa haki tunaopokea. Habari njema ni kwamba kama tumetubu kwa dhati, dhambi zetu za awali hazitatufanya tushindwe kutukuka. Moroni anatusimulia kuhusu watenda dhambi wa siku zake, lakini mara walipotubu na kuomba msamaha kwa kusudi halisi walisamehewa. Na Bwana mwenyewe anasema kuhusu mtenda dhambi, kama ataungama dhambi zake mbele yangu na mbele yako na atatubu moyo wake kwa kweli, utamsamehe na pia nitamsamehe. Ndiyo, na kila mara watu wangu wanatubu, nitawasamehe makosa yao dhidi yangu. Kama tutatubu kwa dhati, hakika Mungu atatusamehe hata kama tumetenda dhambi hiyo tena na tena. Kama vile mzee Jeffrey Holland alivyosema, hata hivyo ikawa umekosa mara ngapi, hata makosa mangapi unaweza kuhisi umetenda, na shuhudia kwamba unaweza kuwa haujasafiri mbali kupita uwezo wa kufikia upendo wa Mungu. Haiwezekani wewe kuzama chini zaidi ya kule nuru isiyo kuwa na upatanisho ya Kristo inang'aa. Hii ni kama namna yoyote haina maana dhambi ni sawa. Dhambi daima ina matokeo. Dhambi wakati wote huleta madhara na inaumiza wote mtenda dhambi na wale wanaodhurika na dhambi zake. Na toba ya kweli haijawa rahisi. Hata hivyo, na tafadhali elewa kwamba ijapokuwa Mungu huondoa hatia na madoa dhambi pale unapotubu kwa dhati, huenda asiondoe mara moja matokeo ya dhambi zetu. Wakati mwingine hubaki nasi kati maisha yetu yote. Na aina mbaya zaidi ya dhambi iliyopangwa, ambapo mtu sema, mimi naweza kutenda dhambi sasa na kutubu baadaye. Ninaamini kwamba hii ni kejeli makini ya dhabihu na mateso ya Kristo. Bwana mwenyewe alisema, kwani mimi Bwana siwezi kuiangalia dhambi na kuivumilia hata kidogo. Na Alma alitangaza, tazama na kuambia, uovu haujapata kuwa furaha. Mojawapo ya sababu ambayo kauli ya Alma ni kweli ni kwamba kuendelea kutenda dhambi, tunajiweka mbali kwenye roho wa Mungu Bwana na tunakata tamaa na kisha tunaacha kutubu. Lakini narudia, kwa sababu ya upatanisho wa Mwokozi, tunaweza kutubu na kusamehewa kabisa iwapo tu toba yetu ni ya kweli. Kile ambacho hatuwezi kufanya ni kurazini badala ya kutubu. Haitawezekana kujitetea wenyewe katika dhambi zetu kwa kusema, Mungu anajua ni vigumu kwangu, hivyo atanikubali mimi vilivyo. Kujaribu kweli kuna maana kuendelea kujitahidi hadi utapakufika kiwango cha Bwana, ambacho kimeelezwa vizuri katika maswali tunayoulizwa ili kupata kibali cha hekalu. Kitu kingine ambacho kitatufanya tusiende mbinguni na kutenganisha na msaada tunaohitaji sasa ni uasi. Kutoka katika kitabu cha Musa tunajifunza kwamba shetani alifukuzwa kutoka mbinguni kwa sababu ya uasi. Tunakuwa katika uasi kwa kila wakati tunaposema katika mioyo yetu, simhitaji Mungu na sihitaji kutubu. Kama daktari wa watoto wa ugonjwa mahututi, najua mtu isivyotakikana akikana tiba ya pekee ambayo ingeweza kuokoa maisha na kupelekea kifo cha kimwili. Vile tunavyo asi dhidi ya Mungu, tunakataa msaada na tumaini pekee ambao ni Yesu Kristo, inapelekea kifo cha kiroho.
Because God respects our agency, we also cannot be saved without our trying. That is how the balance between grace and works works. We can have hope in Christ because he wants to help and change us. In fact, he is already helping you. Just pause and reflect.
Tulia kidogo na tafakari na tambua msaada wake katika maisha yako. Ninashuhudia kwako kama utajaribu hasa sana na hautarahisini au hautahasi, ukitubu kila mara na kuomba neema au msaada wa Kristo, hakika utakuwa mzuri wa kutosha kupokelewa mbele ya Bwana. Utaweza kufika kwenye ufalme wa Mungu ukiwa mkamilifu wa Kristo, na utapokea baraka za utukufu na furaha ambayo Mungu ameiweka kwa kila mtoto wake, wakiwemo hususan wewe na mimi. Ninashuhudia kwamba Mungu yu hai na anatutaka turudi nyumbani katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.